ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით, მეგობრებო. მიწნაღდა, შეიძლება ითქვას, აჟიოტაჟი სუპერტასის ბილეთების შეძენასთან დაკავშირებით. ალბათ გახსოვთ წინა შაბათს თქვენ შეხვდათ, რადიომსმენელებს შეხვდათ, რეზო შენგელია, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პასუხისმგებელი თანამშრომელი, რომელიც მთლიანად ჩართული იყო და ხელმძღვანელობდა, შეიძლება ითქვას, ბილეთების გაყიდვის პროცესს. ეს პროცესი იყო დამუშავებული გულდასმით, შეიძლება ითქვას, და მეორე დღეს კვირას განხორციელდა. დილიდან საღამომდე, გვიან ღამემდე თუ დილამდე თითქმის იყიდებოდა ბილეთები, ასე იყო ყველაფერი. და ეხლა რეზო შენგელია ისევ ჩვენთან სატელეფონო ხაზზეა. გამარჯობა რეზო.
გამარჯობა ბატონო დავით.
როგორ არის ახლა თქვენი საქმეები, დამშვიდი, დაწნარდი თუ კიდეა შემოტევები, რომ ბილეთები უნდათ
კიდე? ნუ შედარებით უკვე სიმშვიდეა, ფაქტიურად ბილეთები, რაც გასაგები იყო ქართული მხარის, ყველა გაყიდულია, ასე რომ ამ ეტაპზე სიმშვიდეა.
აჰა, ქართული მხარე ახლა კიდევ ერთხელ უთხრა, დაახლოებით რამდენი ბილეთი გაიყიდა საქართველოში?
საქართველოში ონლაინ გაყიდვებით სადღაც 2000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა.
დიახ.
ხოლო რაც შეეხება სალაროებში გაყიდვას, 22059 ბილეთი იქნა გაყიდული.
ესე იგი, ეს უნდა გავყოთ ჩვენ 4-ზე ეგ რაოდენობა და გამოდის რამდენი, ესე იგი,
სადღაც
6000 კაცი. ამ 6000 კაციდან, რომელიც თქვენ იმ დღეს დაინახეთ სტადიონზე მოსული, ჯერ პარკში, ბევრი იყო ნაცნობი თუ ისეთი სახეები იყო? ახლა მათ ნუ ეწინებათ, მაგრამ ცოტა შემთხვევითი სახეები ხო არ იყო? აი ისეთი ობივატორული განწყობილები.
ხო, ეს პირველი გაყიდვა არისო ჩემთვის და ხშირად მისდება უფრო ისეთი სერიოზული თამაშებზე ბილეთების გაყიდვას, და იქ უმეტესობა ნაცნობი სახეები იყო. თუ უფრო საფეხბურთო სამყაროდან თუ არა გულშემატკივრები ისეთი, რომლებსაც ასე თუ ისე იცნობ საზოგადოება. და ამ შემთხვევაში აი ძალიან იშვიათი გამონაკლისების გადა სრულიად უცნობი, სრულიად ისეთი ადამიანები, რომელიც რომოდიოდნენ უბრალოდ იქიდან ეტყობოდა, უმეტესობა სტადიონზე ალბათ პირველად მოხვდება. იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს გვეკითხებოდნენ, რომ სად არის ეს სექტორი, სად არის ეს იარუსი და ასე შემდეგ, რომ ნუ წარმოუდგენელია დინამო სტადიონზე რამდენჯერმე ნამყოფი ვინც არის იმან ეს შეკითხვები დასვას.
გასაგებია რეზო, ეხლა ისეთ დასკვნაზე მიხედი, რომ მე გითხრა სიმართლე, სტადიონზე რომ ვარ ხოლმე, ვატყობ რომ იქაც არიან ხოლმე ზოგიერთ თამაშზე სამწუხაროდ ასე შემთხვევით მოსული ხალხი, რომლებიც ტაიმებს შორის დადიან სექტორიდან სექტორში, ტელეფონით ელაპარაკებიან ერთმანეთს და ხელს უქმნებენ, რომ აფიქსირებენ თავიანთ იქ ყოფნას. ნუ ამას დავალებებ,
არა, ერთეული შემთხვევები სხვა თამაშებშიც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცოტა ალბათ მესის ფაქტორი, რომ ყველას უნდა მესის ნახვა და ამან გამოიწვია ეს.
კი ბატონო, კი. ამას ვერ გაიქცევა ვერავინ და
რა თქმა უნდა.
რამიდა გითხრა რეზო, ეხლა თუ არის იმის ვარიანტი, რომ აი მატჩის წინა დღეებში კიდევ გამოშთეს ბილეთი, რომელსაც ვთქვათ ვერ გაყიდის, შეიძლება ასე თქვას, UEFA უფრო სწორედ იმდენი სურველი არ ჩამოვა უცხოეთიდან, რამდესაც მოელის UEFA. ამდა კიდევ სხვა არხები თუ არ გაყიდული?
თეორიულად რა თქმა უნდა ეს დასაშვებია, მაგრამ ნაკლებად მგონია, იმიტომ რომ ის რაოდენობა რაც შეკვეთილი იყო იგივე საბერძნეთის ბარსელონას და იგივე სევილიას ფანებისთვის არის ისეთი რაოდენობა, რომ ნაკლებად მოსალოდნელი იქიდან არმე დაბრუნდეს, იმიტომ რომ მათთვის არის გამოყოფილი 2800-2800 ადგილი.
აჰა, თითო გუნდის გუნდი.
თეორიულად დასაშვებია, მაგრამ ნაკლებად ფიქრობ, რომ რამე დაბრუნდება იქიდან.
ერთი სიტყვით, ეს აჟიოტაჟი შეიძლება ვთქვათ, რომ გადატანილია და ყველაფერი დაწნარდა, ყველა დაწნარდა, თქვენ ასე მიგაჩნიათ?
კი, იმიტომ რომ სიმართლე ითქვას, რომ ძალიან დემოკრატიულად მოხდა ამ ბილეთების გაყიდვა. არავინ ჩვენ არ ვაკონტროლებთ, რა თქმა უნდა, ახლა ვაკის პარკის იმდებარე ტერიტორია ჩვენი უშუალო მოვალეობა იყო, უკვე სტადიონის ტურნიკეტებს იქით შემოსული ადამიანები და იქ პრეტენზია არავის არ ქონია. ფაქტიურად ვერავის ვერ ნახავდი ისეთ ადამიანს, რომელიც მადლობის გარდა ეთქვა რამე საყვედური ამ ბილეთების გაყიდვასთან დაკავშირებით.
ძალიან კარგი, დიდი მადლობა რეზო, მოთმინებას და წარმატებას გისურვებ.
თქვენც ეგრევე დიდი მადლობა.
გარგაბზანდებოდეთ, კარგად იყავით.
ახლანდის გარგაბზანდებოდეთ.
ეხლა მეგობრებო, გადავინაცვლოთ ფეხბურთიდან კალათბურთზე. სექტემბრის დასაწყისში ეს იციან რადიომსმენელებმა, სპორტის მოყვარულებმა, რომ გაიმართება ევროპის ჩემპიონატი ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის. ჩვენმა ნაკრებმა, საქართველოს ნაკრებმა, სულ ახლა ხანს დაიწყო მზადება ამ უმნიშვნელოვანესი ასპარეზობისათვის. ეს მზადების პირველი ეტაპი, პირველი დღეები ახლა მიმდინარეობს თბილისში და ორი დღის წინ აქ ამ სტუდიაში მოვიწვიეთ, შევხვდი და ვესაუბრე მთავარი მწვრთნელის ასისტენტს კოტე ტუღუშს. მინდა შეგახსენოთ, რომ კოტე ტუღუში ჩვენ საკალათბურთო სამყაროში ცნობილი და ესეთი მიღებული პიროვნება, 15 წელი ითამაშა საქართველოს მოწინავე კლუბებში, ვითაში დაიწყო თავისი სპორტული კარიერა, მერე გამოდიოდა სხვადასხვა კლუბში, შემდეგ ითამაშა უცხოეთში, სლოვენიაში, ირანში, საბერძნეთის გუნდებში. 2010 წლებში იყო საქართველოს ნაკრების მოთამაშე, 2010 წელს აღიარეს საუკეთესო მოთამაშედ საქართველოს კალათბურთისა და როგორც უკვე გითხარით, დაიწყო მისი სამწვრთნელო კარიერა პარალელურად კლუბში. წარმატებული კლუბი იყო ეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კლუბი, ამჟამადაც მწვრთნელია მხოლოდ არმიელებს ავარჯიშებს წარმატებით და 2010 წლიდან, როგორც 11 წლიდან უფრო სწორად, არის საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი. Ну, ასე ვთქვათ, ახლა ასისტენტი დაერქვა ბოლო პერიოდში. მთავარი არის მწვრთნელი ამ გუნდის, მთავარი მწვრთნელი და მწვრთნელი, თუმცა ქვია ახლა ასისტენტი. ამას ყველაფერს იმიტომ გეუნებით, ახლა კოტე ტუღუშს კი არ უკეთებ რეკლამას, არამედ საქმეს, რომელიც ჭირდება სპორტის ნებისმიერ სახეობას. მე არაერთხელ მითხოვს და ახლა მინდა გავიმეორო, რომ არ შეიძლება სპორტში იმუშაოს კაცმა მწვრთნელად, რომელსაც არ აქვს განვლილი სპორტული კარიერა და არ უმუშავია კარგ მწვრთნელებთან და ასეთი საბედნიერო გამონაკლისი სათამაშო სახეობაში გახლავთ კოტე ტუღუში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მას ორი დღის წინ შევხვდი და ვესაუბრე და ახლა გთავაზობთ ამ საუბარს. დიდი მადლობა, რომ მოგზადეთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ეჭარმებარება, რომ კალათბურთის მოყვარულებმა იციან, რომ ჩვენმა ნაკრებმა დაიწყო ვარჯიში, პირველი შეკრება გაქვთ, ხო ახლა ამ დღეებში დაიწყეთ და რაში გამოიხატება ეს თქვენი ფიზიკური მომზადება, როგორც პრესაწერი?
ბატონო, კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, დიდი პატივისცემა გამოხატა თქვენს მიმართ. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში უკვე რამოდენიმე წელს ერთი და იგივე ასე ვთქვათ ციკლი აქვს მომზადების, იქნება ეს ევროპის ჩემპიონატი თუ შესარჩევი თამაშები და ეს მომზადებელი ეტაპი სწორედ თბილისიდან იწყება ხოლმე. საქართველოში უკვე მესამე წელი ზედ ჩამოდის ჩვენი ნაკრების ფიზმომზადების მწვრთნელი, სერბი სპეციალისტი ალექსანდრე ჩოროვიჩი, რომელიც სულ რამოდენიმე დღის წინ სწორედ თბილისში ჩამოვიდა და უკვე აქ დაიწყეთ ძირითადი ყურადღება, როგორც მოგახსენეთ, საქართველოს და თბილისის შეკრება, სწორედ ეს ეტაპი ეთმობა ფიზიკურ მომზადებას. იცით, რომ ზოგ მოთამაშემ საკმაოდ მძიმე სეზონები ჩაატარა თავიანთ გუნდებში სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ ცოტაოდენი დრო დაესვენათ, რაღაც რეაბილიტაცია ჩაატარებინა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს დღეები და ეს პერიოდი სწორედ ეთმობა მას, რომ ისინი დაუბრუნდნენ თავის ჩვეულ ფორმას, აღიდგინონ თავისი ჩვეული ფიზიკურად, რა თქმა უნდა, მზად იყვნენ, რომ ძირითადი ეტაპისთვის, რომელიც უკვე ერთკვირაში ჩვენ მიემგზავრებით სლოვენიაში, სადაც ჩვენი ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვი შემოგვიერთდება და უკვე მთლიანად გადავირთვებით, ასე ვთქვათ, საკალათბურთო ვარჯიშებზე, ეს იქნება ტაქტიკური მონახაზი თუ სხვადასხვა და სწორედ აი ეს თბილისური შეკრება ეთმობა ამას, რომ მოთამაშემ რა შეიძლება მაქსიმალურად სწრაფად აღიდგინონ ეს ფორმა და მაქსიმალურად მომზადებულები შევხვდნენ აი ამ მომზადების მეორე ეტაპზე.
მეორე ეტაპზე თქვენ გეკნებათ აგრეთვე საკონტროლო მატჩები, რამდენადაც ცნობილია?
კი ბატონო, სულ როგორც გითხარით, 23 ივლისს მიემგზავრებით სლოვენიაში, საკმაოდ კარგი პირობებია სლოვენიაში, პოჩეტერტეგი ესეთი დაბა შეიძლება ითქვას საკმაოდ კარგად გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურით და სწორედ აი აქედან დაიწყება ჩვენი მომსამზადებელი ეტაპი და დაახლოებით მომზადებიდან 23-დან თუ არ ვთები 5-6-ში სწორედ ეს რიცხვები ეს რიცხვი, როდესაც ჩვენ ვეთამაშებით ბოსნიის ეროვნულ ნაკრებს ორ ამხანაგურ ტესტმას ჩავატაროთ ბოსნიაში და ამის შემდეგ უკვე გამოვემგზავრებით უკან თბილისში, სადაც საკმაოდ საინტერესო ტურნირი გველის თბილისის ტური გასამართი ტურნირი, სადაც ჩვენი სტუმრები იქნებიან ძალიან სერიოზული, მე ფიქრობ იტალიის, ლატვიისა და ესტონეთის ნაკრებები. სწორედ ეს გუნდები ასევე ჩვენთან ერთად იღებენ მონაწილეობას მომავალ ევროპის ჩემპიონატზე.
ამ დროისათვის უკვე დაბრუნებული იქნებიან ის კალათბურთელები, რომლებიც ახლა გაკლიათ, ხომ არ
თქვა? ბატონო, დღესდღეობით ეროვნულ ნაკრებში იმ გაფართოებული შემადგენლობიდან, რომელიც ჩვენ გამოვაცხადეთ, სამი მოთამაშე გვაკლია, ეს არის თორნიკე შენგელია, ზაზა ფაჩულია და ჯეიკობ პულენი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს სამივე მოთამაშე უკვე ჩვენთან ერთად იქნება 23-ში ჩავალთ სლოვენიაში, სულ რამოდენიმე დღეში უკვე ისინი შემოგუერთდება ნაკრებს და იმ ტესტ მატჩი, რომელიც მე ვახსენე ბოსნიასთან გასამართი, ის სამივე მოთამაშე უკვე გაყოლება. სამამისად რა თქმა უნდა თბილისშიც.
მე მივაქცია ყურადღება, როცა გავეცადი დაგრების შემადგენლობა 18 კაცია,
18 კაცი
ბატონო. და ევროპაზე წახვალთ რამდენი?
12. იცით რა არის, უფრო სწორად წავალთ სავარაუდოდ 13. იმიტომ რომ სულ რამოდენიმე საათით ადრე უნდა მივცეთ საბოლოო 12 კაციანი შემადგენლობის სია და მე უკვე როგორც ისის ჩვენ მოგულშემატკივრა ტურნირის მიმდინარეობისა სამწუხაროდ ამ 12 მოთამაშის ცვლილებაში, ანუ ცვლილება ვეღარ შეგვაქვს ამ განაცხადში. ასე რომ იცით რომ ასევე ხორვატიაში გასამართი ზაგრებში იმართება ჩვენი ჯგუფური ეტაპი და სწორედ აი ჯგუფური ეტაპის წინ აგვისტოს ბოლოს ჩვენ იტალიაში გვაქვს საკმაოდ საინტერესო ტურნირი ასევე გასამართი, სწორედ აი ამ ტურნირის შემდეგ გამოიკვეთება ის საბოლოო 12 კაცი, რომელიც მოხდება განაცხადში ევროპის ჩემპიონატისთვის.
თუ საიდუმლოება არ არის, მე მაინტერესებს აი ამ 18 კაცის შემადგენლობაში არის 7 ეროვნული ჩემპიონატის მოთამაშე. ხო არ ვთქვი?
არა, კი ბატონო.
7 არის. ეხლა იმიტომ კი არა თქვა, ეხლა ისე უყურებ თქვა თქვენ ზევიდან ან ვინმე ის თქვენი უცხოეთში თამაშობენ ესენი აქარიან. მათ აქვთ შანსი რომ შეინარჩუნონ ადგილები დაახლოებით როგორ ფიქრობთ? თქვენ თუ საიდუმლოება?
არა, არანაირი საიდუმლოება, ეს 18 კაციანი შემადგენლობა როგორც გამოცხადებულია, ჩვენ სტაჟიანო გულშემოთ კარგად იცით რომ ორი ახალწოული ყოს, რომელიც პირველად გამოჩნდა საქართველოს ეროვნული ნაკრების ასე თქვა შემადგენლობაში პირველად გაიჟღერა მათ მაგვარემა, ეს არის ჯანელიძე, რომელიც იტალიის ჩემპიონატში თამაშობს და ასევე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელიც წლევანდელ წელს ჩვენს შიდა ჩემპიონატში სწორედ საუკეთესო ახალგაზრდის წოდებას დაიმსახურა, ეს გახლავთ ნოდარ გოგოძე და ასე რომ ყველას ერთნაირი შანსი აქვს იმისა, რომ მოხვდეს ეროვნულ ნაკრების ძირითად შემადგენლობაში. ამ ყველაფერს ჩვენ დაგვანახებს ის მოსამზადებელი ეტაპი, ის გასავლელი ტურნირები, რომელიც საკმაოდ საინტერესო ტურნირები გასავლელი და ყველა მოთამაშეს თანაბარი შანსი ექნება. მე რა თქმა უნდა ჩვენ გახსოვთ ალბათ რომ წინა წლებში საკმაოდ დიდი პრობლემები ჰქონდა ტრავმებთან დაკავშირებით, იგივე ზაზა ფაჩულიას დანაკლისი ჰქონდა ევროპის ჩემპიონატზე, წინა ევროპის ჩემპიონატზე და სწორედ აი ესეთმა მდგომარეობამ და ესეთმა ვითარებამ ჩვენ დაგვანახა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის შიდა ჩემპიონატი და შიდა ჩემპიონატში მოთამაშეები. შაშანდელი წელი თქვენ გახსოვთ იყო პირველად ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც ჩვენმა ნაკრებმა ნატურალიზებული კალათბურთელის გარეშე იასპარეზა და მთლიანად ქართული შემადგენლობით ვიყავით და ასევე ძალიან ასე ვთქვათ დიდი წვლილი იტანეს სწორედ აი ამ ჩვენ გამარჯვებაში პირველი ადგილი დავიკავეთ იმ შესარჩევ ჯგუფში და სწორედ შიდა ჩემპიონატში მოთამაშე კალათბურთელებმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ამაში.
მიუხედავად ამისა ნატურალიზებული ახლა მაინც ყავს.
ახლა ყავს, რა იცით რა არის, რა შარშანდელმა ჩვენ ვახსენეთ რომ პირველი ადგილი დავიკავეთ, მაგრამ თვალშისაცემი მიიყო ის პრობლემა და ის საჭიროება რომ ჩვენ ნატურალიზებული, მაგრამ ჩვენ არ აყვავს ახალი ნატურალიზებული მოთამაშე, ეს მოთამაშე ჯეიკობ პულენი რამოდენიმე წლის წინ ჩვენი ნაკრების წევრი იყო, საკმაოდ კარგად იჯებოდა, დაგვეხმარა, იგივე აი ლატვია ვახსენეთ რომელიც თბილისში ჩამოვიდა ითამაშეს, ალბათ ჩვენ გულშემატკივრებს არ დაავიწყდება სწორედ ის ლატვიასთან ძალიან დრამატული მატჩი, როდესაც ჯეიკობ პულენის გადამწყვეტი სამქულიანით გავიმარჯვეთ იმ შეხვედრაში. ასე რომ ჯეიკობ პულენი ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი მოთამაშეა და ვფიქრობ რომ ის შეძლებს ჩვენს დახმარებას.
ეხლა თქვენ გარდა იმისა რომ ასისტენტი ხართ, ხართ გუნდის მწვრთნელი, გუნდეკავთ საქართველოს ჩემპიონატზე. აი დღევანდელი გადასახედიდან რას დრო გადის, თქვენ როგორ ატყობთ საქართველოს ჩემპიონატის დონე საერთო იმატებს?
იცით რა არის, არ არის სტაბილურობა. ეს სტაბილურობა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ფინანსურ საკითხებს შეეხება და უკვე აქედან მომდინარეობს ის დონეს, რომელ დონეზე ჩვენ საუბრობთ. რამოდენიმე წელი წინათ მე გახდით იგივე არმიის მწვრთნელი, როდესაც შეიძლება ითქვა საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი ყავდა. მაშინ შემადგენლობით დაემთხვა ამას NBA-ის ლოკაუტი და რამოდენიმე სწორედ ლოკაუტიდან ჩამოსული უცხოელი მოთამაშე ყავდა საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობა. აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის საქართველოს შიდა ჩემპიონატის დონე ძალიან აიმაღლა, ძალიან კარგი გუნდები შეიქმნა, არა მარტო არმია, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკადემიას, იგივე ოლიმპიის გუნდი იყო ქუთაისის რეგიონებშიც საკმაოდ აიმაღლა დონემ და ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ამის შემდეგ რაღაც პატარა ჩავარდნა ჰქონდა, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, ჩარშან დაიწყო ეს კალაბურის განვითარების პროექტი, რასაც დაერქვა, ძალიან აქტიურად ჩაერთო სახელმწიფო, რა თქმა უნდა ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას არ არის იმ დონეზე და ისე დონეზე რავედით, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აი სტაბილურობა თუ შენარჩუნდება, რა თქმა უნდა, საქართველოს შიდა ჩემპიონატის დონეც მოიმატებს, იგივე საქართველოსში მოთამაშე კალათბურთელები ვიროთ ბრაზილიელ ჩემპიონატში ითამაშებენ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აისახება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს.
როგორ ათქო, ხოტა ეხა თქვენ დაინტერესებული ხარ ხართ ორ ჯერ როგორც საქართველოსში მომუშავე კაცი და მერე როგორც ნაკრების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ხო? რაიონებში, ესე იგი რეგიონებში სათანადო ყურადღება ექცევა კალათბურთს. ახლა მე მაქვს ხედულობაში უპირველეს ყოვლისა ამ ბოლო პერიოდის ცენტრები. ჯერ დავიწყებ თავიდან, როგორ იყო თქვა, ქუთაისი, ბათუმი, მე დაემატა რუსთავი ბოლო პერიოდში, როცა დამოუკიდებელი საქართველო პიროვნება დაიწყო. ხო და აი როგორ არის საქმეები იქ? როგორ ისევ ისეთი ენთუზიაზმით უყურებენ თუ უფრო ნაკლებით უფრო მეტად?
ვიცით რა არის, აი ესეც საკმაოდ არასტაბილურია. გვახსოვს ჩვენ ბათუმის ძალიან სერიოზული გუნდი, რომელიც საქართველოს ჩემპიონატზე მოხვდა კი და ამის შემდეგ უკვე ბასკოს რამოდენიმე წელიანი ჩავარდნაც იყო ბათუმის გუნდის, მაგრამ ბოლო წლებში ისევ დაუბრუნდა. ბათუმი საკმაოდ სერიოზული გუნდით საქართველოს ჩემპიონატს 4-ში ხვდება ბოლო 2 წლის განმავლობაში საკმაოდ კარგად. ნუ ქუთაისი უკვე ცალკე სალაპარაკო თემა, ქუთაისი კალათბურთის სამშობლოა საქართველოს ყოველ შემთხვევაში, ძალიან ბევრი წარმატებული ქართველი კალათბურთელი, ხო, მე დავიწყებ ამაზე ბევრ საუბარს და ბოლო წლებში ქუთაისის ძალიან კარგი და სიმპათიური გუნდი, რომელიც ყოველი ჩემპიონატის ერთ-ერთი ფავორიტია ხოლმე, იმარჯვებს სხვადასხვა ტურნირებში, მემორიალებში და ძალიან აი ხა გოგოძე ვახსენეს, სწორედ ქუთაისური ქუთაისელი ბიჭი ეს, ქუთაისის სკოლის გაზრდილია და მატება როგორც ეროვნულ ნაკრებს, ასევე სხვადასხვა კლუბებს საქართველოს ჩემპიონატში, სწორედ ქუთაისიდან მოდის რუსთავის გუნდიც, რომელიც აი ამ ყველას როგორც თბილისის გუნდას, აი ეს აი ამ რეგიონალურ გუნდას ერთადერთი რაც არის სტაბილურობა გვაკლია ფინანსური, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვერ გავახსენებთ ფინანსურ საკითხს, მაგრამ ამავდროულად უკვე ის ინფრასტრუქტურული პრობლემები იქნება თუ სხვა რა. საქართველოსში თბილისში მადლობა ღმერთს, რომ ეს ახალგაზრდული ფესტივალი ოლიმპიადა გვიტარდება, რეაბილიტაცია მოხდა თქვენ როგორც ის რამოდენიმე დარბაზი გარემოტა და ასევე აგუშენდა ახალი სპორტის სასახლე. მე იმედი მაქვს, რომ რეგიონებშიც მოხდება ასეთი ფაქტები და განვითარდება ინფრასტრუქტურა და ამასთან ერთად კალათბურთიც. ასევე მინდა ძალიან დიდი სიამოვნებით აღვნიშნო, რომ ბავშთა ასაკობრივ გუნდებში გამოჩნდა იგივე ფოთის გუნდი, ზესტაფონის გუნდი. სამეგრელოც მე ვფიქრობ ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია ამ რეგიონს კალათბურთში და მე იმედი მაქვს, რომ იქაური ასე ვთქვათ სახელმწიფო იქნება თუ ბიზნესმენი, კერძო სექტორი იქნება, ძალიან აქტიურად ჩაერთვება და დაგვეხმარება იმაში, რომ თლიან საქართველოში კალათბურთი განვითარდეს და უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევს.
ისევ დაუბრუნდეთ ევროპის ჩემპიონატს, ახლა რეალურად შევხედოთ სიტუაციას. ყოველ შემთხვევაში ილუზიების გარეშე შევხედოთ, ურთულესი ჯგუფია, ხო მართალია, თქვენი ჯგუფი, რომელიც თამაშობს ზაგრებში.
კი ბატონო.
რა შანსები აქვს საქართველოს ნაკრებს, თორსა მისი მოწინააღმდეგეა ხორვატია, მე შევახსენებ თქვენ ევროპის, სლოვენია, საბერძნეთი, მაკედონია და ჰოლანდია. როგორ ფიქრობთ, ისე ყოველგვარი გადაჭარბების
გარდა? კი, რა თქმა უნდა, ახლა ცოტა რა თქმა უნდა ობიექტურობა შეიძლება გამიჭირდეს, იქიდან გამომდინარე, როგორც ისე ხა მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი უშანსოთ, რა ნამდვილად არ არის ესე. ჩვენ მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ გულშემატკივრებს ყოველ შემთხვევაში ერთი რამეს ყოველთვის ვაჩვენებდით, რომ ჩვენ ბოლომდე ბრძოლობდით და ბოლომდე ასე ვთქვათ ჩვენი დასახული მიზნისკენ მივდიოდით. ხანდახან გვიმართლდა და ხანდახან არ გვიმართლდა, რა თქმა უნდა ეს გამომართლებულ პირველ რიგში მე ტრავმებს მინდა დავაბრალო. იგივე პირველი ჩვენ ისტორიაში პირველი ევროპის ჩემპიონატი ლიტვაში გახსოვთ, საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩავუტერე ჯგუფურ ეტაპიდან გავახციეთ კიდევაც, მაგრამ უკვე აქ მერე ამ ყველაფერს ზაზაფაჩულიას ტრავმა, გიორგი ცინცაძეს ტრავმა და უკვე იმ შემდეგ ეტაპზე არ გაგვიმართლა. შემდეგი ევროპის ჩემპიონატი სლოვენიაში, რომელიც გაიმართა 2 წელიწადში გახსოვთ, იქ საერთოდ ზაზაფაჩულიას და თორნიკე შენგელიას გარეშე მოგვიწია თამაში ისე ტრავმები, მაგრამ ვფიქრობ ჩვენი ნაკრებმა იგივე სლოვენიის ნაკრები იყო, ჩვენთან ხორვატიის ნაკრები იყო, ჩვენთან ჯგუფში და საკმაოდ მაღალ დონეზე ვითამაშეთ ბოლო წამებში გადაწყდა იმ თამაში. ფედერაციას სწორედ არის ჩვენი განვლილი გზა და ჩვენი განვლილი ეს პერიოდი თამაშები, მე იმეც მაძლევს და ჩემ ვახსენე და კიდევ ერთხელ მინდა აუცილებლად ხალხი გაუსვენოს, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენი ყველა მოთამაშე ჯამთელად არის და ვიმედოვნებ, რომ 5 სექტემბერს, როდესაც ევროპის ჩემპიონატი იწყება, ჩვენი ეს მოთამაშე მაქსიმალურად კარგ სპორტულ ფორმაში იქნება და საქართველოს ნაკრები თუ იქნება უძლიერესი შემადგენლობით, მე მაქვს ნამდვილად ამის იმედი, რომ ჩვენ შეგვიძლია საკმაოდ თანაბრად ვეთამაშოთ ისეთ ძლიერ ნაკრებს, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ. ჩვენ ჯგუფში არ არის ერთი მასპინძელი, რომელიც ხორვატია, ასევე სლოვენია შეიძლება ითქვას, რომ ასევე მაკედონია, ნუ საბერძნეთის ნაკრები გამორჩეული გუნდია, განვლილმა მსოფლიოს ჩემპიონატმა დაგვანახა ამ გუნდის სიძლიერე, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან მაღალი შედეგი ვერაჩვენა ამ გუნდმა, მაგრამ ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილი დაიკავა და საკმაოდ დიდი მაღალი დონის კალათბურთი ითამაშა, ნუ საბერძნეთის კლუბურ დონეზე, საბერძნეთში კალათბურთი ძალიან მაღალ დონეზეა. ასე რომ რა ვქნა, ერთ რამეს შევკირდები ჩემულ შემოგვიარსა და საქართველოს ნაკრები როდეს როგორც ყოველთვის ბრძოლობდა, ისე ესე იბრძოლებს და კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენი ეს ბიჭების ჯანმრთელობა მათი განვლილია ეს სეზონი, გვაძლევს იმედს, რომ ჩვენ საკმაოდ მაღალი მიზნებისთვის მივიბრძოლოთ.
თქვენ მითხარით წინასწარ, რომ შაბათს ხართ ძალიან დაგოებული, მიტომ არ მოგეწვეთ საცხალ ეთერში და ჩავწერეთ ჩვენი საუბარი. რა ხდება შაბათს? ისეთი რომ დილი და საღამომდე დაგოებული.
3:30-ზე კი ბატონო მოგახსენებთ, იმართება საქართველოს ჩემპიონატი 3:30-ზე კალათბურთში, რომ ჩატარდა თითქმის კი არა, ალბათ ყველა რეგიონში, საქართველოსში შესარჩევი ტურნირები და ყველა ამ ტურნირში გამარჯვებული უკვე შაბათს თავს იყრის თბილისის მოლში, სადაც ძალიან ლამაზი სანახაობა, ძალიან ლამაზად იშლება ხოლმე საკალაბურთო მოედანი. 20 წარი ჩატარდა რამოდენიმე ხნის წინ და მე ვიცი გულშემატკივრისგან ის პირველ რიგში ძალიან სასიამოვნო და სანახაობა იყო ეს ყველაფერი და ნუ უკვე შიგნიდანაც ასე მოედანიდანაც საკმაოდ კარგი ატმოსფეროს უფლებს და სწორედ აი აქ იმართება 3:30-ზე საქართველოს ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი მთელი დღის განმავლობაში და ამავდროულად საქართველოსში ჩაუმზადებული იქნება ის ევროპის თასი, რომელთვისაც ჩვენ მივემზავრებით ხორვატიაში, რომ ვიბრძოლოთ ამ ევროპის თასის მოსაპოვებლად და სწორედ აი აქ თბილისის მოლში ჩვენ გულშემატკივრს შეიძლება რომ ახლოდან ახოს ეს ჩვენი ევროპის თასი და საკმაოდ სხვადასხვა გასართობი და ასე ვთქვათ დიდი შოუა დადგმული და მე ყველას მოუწოდებ რომ შაბათს
რომელს რაზე იწყება?
დილიდან იწყება ზუსტად სამწუხაროდ მე ვერ მოგახსენეთ, იმიტომ ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში აქ არის ძალიან ბევრი გუნდი, ძალიან ბევრი თამაშია ჩასატარებელი და მთელი დღე დაჭირდება ამას.
ყველაფერი გასაგებია. დიდი მადლობა კოტე. ეს რატო მოიფიქრეთ ახლა თასის ჩაბოტანა თბილისში ეგმა ინტერესი?
ეს მე არ მომფიქრებია, ეს მე ვფიქრობ ალბათ პირველ რიგში საკალათბურთო ხო, აი ეს მათი პოპულარიზაციაა, ეს არ ამარტო საქართველოში, ყველა იმ ქვეყანაში ჩადის ეს თასის, რომელიც იღებს მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატში და ჩვენი გულშემატკივრისაც ექნება საშუალება რომ ეს ევროპის თასი ეხილოს. ნუ დაძახავს, ნუ რა ვინდა, მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ მოახერხებს ევროპის თასზე. როდესაც ეხლა ჩამოვიტანთ უკვე გამარჯვებული რანგში მოვა ის რომ
დასაწყისს ემოვნებით. გესურვებ, დიდი მადლობა კოტე თოუში გახდათ ჩვენი სტუმარი, ცნობილი კალათბურთელი, წარსულში ახლა მწვრთნელი და ინტენსიურად ემზადება ევროპის ჩემპიონატისათვის საქართველოს ნაკრებთან ერთად, როგორც მთავარი მწვრთნელი ასე. დიდი
მადლობა.
წარმატებას გესურვებ.
მადლობთ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორ აფასებთ ბავშვთა სასკოლო და
სკოლის გარეშე ფიზიკური აზრისა და სპორტის მდგომარეობას ჩვენს ქვეყანაში. გაზეთ ლელოს საიტის მეშვეობით დასმულ ამ შეკითხვაზე გამოკითხულთა 86%-ზე მეტმა უარყოფითი პასუხი გასცა, რაც მართლაც მიუთითებს, რომ მდგომარეობა საგანგაშოა. ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმრი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს ხელმძღვანელის ვასილი პარტელიანის დახმარებით შევეცადოთ ამ სიტუაციაში გარკვევა. მოგესალმებით ვასილ, გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ კიდევ ერთხელ, რა სიტყვით გამოკითხულ შედეგებზე, რომელიც მართლაც მძიმეა.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიოსმენელს, მადლობთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ეს შედეგები არ იყო ჩვენთვის მოულოდნელი. უშუალოდ ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, არ არის ერთი და ორი წლის შეცდომების შედეგი, ეს არის მრავალი წლის შედეგი. ამიტომ ცოტა მოკლე დრო მიმოვიხილოთ, რამ გამოიწვია ეს პრობლემა. ეს არის, რომ დაახლოებით 20 წლის მანძილზე, 20 წლის უფრო ადრე შეიძლება დაიწყო ეს პრობლემა. დაიწყო იმით, რომ თქვა, მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო საქართველოში ფიზიკურად ვერ ხერხდებოდა მოვლა პატრონობა მოედნების და დარბაზების სპორტული, რომელიც არსებობდა ქვეყანაში და ახალსაშენებად ზედმეტი იყო საუბარი და რა თქმა უნდა მან დიდი კვალი დაატყო ამ ჩვენ არსებულ ბაზებს. ასევე 2000 წლის მე შედეგად მიახლოებით ცოტა გამოსწორდა სიტუაცია, რომ თქვა მოვლა პატრონობა იყო, მაგრამ იქ შემდეგ უკვე მოყვა ის, რომ გავრკვეულ მიზეზების გამო გასხვეს და მრავალი სპორტული ობიექტი და აღარ ჰქონდა სპორტზე რომ გამოეყენებინა. ასევე მოყვა ის, რომ დაიკეტა სპორტის აკადემია, რომელიც ამზადებდა მსროლებს და თქვენ მოგახსენებთ სპორტულ ინფრასტრუქტურას და თუ არ არის შესაბამისი კვალიფიკაციის მსროლებს, უკვე ხელს უწყობს რომ პოპულარიზაცია სპორტის დაეცეს და შესაბამისად მშობელი აღარ არის მზად რომ იყოს არაკვალიფიციურ მსროლთან ბავშვი სავალიჯიშოდ. ამის მერე მოყვა ისიც, რომ თქვათ სპორტული მედიცინა საერთოდ მოიშალა და ერთადერთი დისპანსერიც, რომელიც ისიც გაიყიდა და შესაბამისად არ იყო დაზღვეული მშობელი მიიყვან და სპორტის სახეობაში და თუ რაღაც ტრამვას მიიღებდა ან გართულების შედეგად როგორ უმკურნალებდა და რეაბილიტაციის პროცესს რა თქმა უნდა არ იქნებოდა შესაბამისი. ანუ ეს მრავალი პრობლემა მოკლედ რო ვთქვათ დაგროვდა, შესაბამისად ამის გადაჭრის გზაც ვერ იქნება თავდაპირველ წელს და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ბევრი წელი ჭირდება, მაგრამ მიმართულება რა თქმა უნდა უნდა ავიღოთ და დავიწყოთ მუშაობა ამაზე და მაქსიმალურად იმის ფარგლებში რა და საშუალებას დღეს სახელმწიფოს აქვს სპორტის ახალგაზრდა საქმეთა სამინისტრო ცდილობთ მაქსიმალურად ამ პრობლემის მოგვარებას. დავიწყეთ იმით, რომ აღვადგინეთ სპორტის აკადემია და დავაფუძნეთ მის იგივე ტერიტორიაზე ვაკეში ქურიაზე სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ეს არის ორსაფეხურიანი ამ ეტაპზე და დაახლოებით 70 სტუდენტი უკვე მიიღო ამ უნივერსიტეტმა. წელს უკვე განაცხადდა 200 სტუდენტზე მეტის და ფიქრობთ რომ მინიმუმ 50-60 სტუდენტი კიდევ ჩააბარებთ და კიდევ ველოდებით მობილობით სტუდენტებს. ანუ ეს იქნება არის წინაპირობა იმისო რამდენიმე წელში ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლების და მშრომელების პრობლემა მოიხსნას. რაც შეეხება სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ანუ ესეც რა თქმა უნდა ძალიან გრძელი პროცესია და ჩვენ დავიწყეთ იმით, რომ სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი და გამომდინარე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ შეაშენა და ამტკიცა, შეემუშავა სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების სამოქმედო გეგმა და ყველა ის ძირითადი, ანუ მინიმალური რაც შეიძლება ეხლა აუცილებლად აღჭირდება სპორტის ყველა სახეობას მაქსიმალურად დაвихმაროთ და შეექმნას ეს სპორტული ინფრასტრუქტურა. ძალიან კარგი მაგალითია ის, რომ ეხლანდელი ახალგაზრდული ევროპის
მაინტერესებს ძალიან
შეუწყო ხელი ის რომ
აქები ძალიან, თუმცა ამბობენ რომ რაღაც ნაკლები პატარ-პატარა მაინც არის, ალბათ გამოსწორდება ხო ვიდრე დაიწყება 2015 წლის ეს როგორ გონია თქვენ? აი პრესა, განსაკუთრებით პრესა იყო მოყოლილი რომ ჩვენ ის ადგილები არ არისო.
კეთრით მე მინდა აქაც ანუ კეთრად გამოცხადო ის რომ ჩვენ როდესაც თქვათ იქ ნაწილი სპორტული ობიექტები იყო საორგანიზაციო კომიტეტის პასუხისმგებლობის ქვეშ, ნაწილი ანუ ეს არის საწყოსო კომპლექსი და ახალი სპორტის სასახლე, რომელიც მაგრი კორპუსთან შემდება, სპორტის ახალგაზრდა საქმეთა სამინისტროს ეგიდის ქვეშ მიმდინარეობდა მის მშენებლობა. ამიტომ აქ ჩვენ ესეთი სიტუაცია იყო თავიდანვე, როგორც კი გაიწერა სამოქმედო გეგმა, ანუ ჩვენ რა გეგმა გრაფიკში უნდა ჩამოტარებოდა, იმ გეგმას მიყვებოდა ყველა ობიექტი მშენებლობა. წინასწარ მითქმა-მოთქმების დაწყება არ ვიცი ვის მიზანი იყო, მაგრამ რეალურად დაიწყო არაფრიდან. არანაირი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ რაიმე სპორტული ობიექტი, იგივე თქვა სპორტის სასახლეს რომელიც შენდებოდა და იგივე საცხოვრისო კომპლექს არ იყო წინაპირობა და ეს გამოჩნდა ეხლა რო ვთქვა
წინაპირობა ისა რო არ მოისწრებოდა
ეს არ იყო ეს ვადები იყო გაწერილი თქვენ გესმით რომ შენებლობა არ არის ერთ წელიწადში და უფრო
ნაკლები
ეს ჩვენ რეალურად წელიწად ნაკლებ დროში მოახერხეთ შენებლობა ის დაგეგმილი დრო რომელიც იყო დაახლოებით 2-3 კვირით გადაცდა და ეს იყო მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ პროექტირებაში სპორტის სასახლე შემთხვევაში შევიდა გარკვეული ცვლილებები უფრო დახვეწის მიზნით და ამან განაპირობა და მინიმალური თანხების დამატება დაჭირდა საწყოსო კომპლექსი თავის დროზე ჩაბარდა და იმ საერთაშორისო სტანდარტებს ყველა საკმაყოფილებს არანაირი თანხების დამატება მითუმეტეს რომ იქცით რომ დევალვაცია არის და გაუფასრდა ფაქტურად 30% და ამანაც არ შეუფა პრობლემა და მოხერხდა ის რომ იმ თანხებში რაც იყო გამოყოფილი დამთავრებულიყო ამიტომ ეს რეალურად არაფერს არ გებს პირიქით ამნებს ესეთი საუბრები ამიტომ ეხლაც არ არსებობს იგივე ბაქოში ხო მაღალ დონეზე ჩატარდა ძალიან ბევრი კითხვები იყო დაწყებამდე ეს კითხვები ყოველთვის არის ყველა შეჯიბრების წინ არის ეს კითხვები არის იმიტომ რომ ეს გადაიჭრა და არა იმიტომ რომ ვიღაცას თითი გავიშვიროთ თქვა რომ აი ახალგაზრდა კი ბატონო, მიესალმებით ყველანაირ შენიშვნას, ყველანაირ წინადადებას, ყველაფერი უნდა ითქვას და იცეროს, მაგრამ ეს უნდა იყოს მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენს გამოასწოროთ.
გასაგებია, ასე ახლა საინტერესო ის არის, დამთავრდება ეს ყველაფერი, ეს ასპარეზობა თბილისში, წავლის სტუმრები, დავრჩებით ჩვენ და ამ დარბაზებს, ამ სპორტულ ბაზებს რა დატვირთვა ექნება და ვინ მიხედავს ამათ, ვინ მოულის, ვის განგებლობაში იქნება სახელმწიფოში, ფედერაციებში თუ როგორ იქნება ეს ყველაფერი?
გეტყვით, ანუ
ჩვენ პატრონი ვინ ეყოლება?
კი ბატონო, მადლობთ, კარგი კითხვა, ნამდვილად ეს ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე ოლიმპიადა ნახეთ, რომელიც მეც ფაქტობრივად ბაზები
უამრავი, უამრავი
ტოებული იქნა. ჩვენ
შემთხვევაში იგივე კანადა, საბერძნეთი ამ ბოლო პერიოდში,
საბერძნეთი ახეთ იმ სიტუაცია იყო.
კანადაშიდაც, კანადაში რამოდენიმე თვეში არაჩვეულებრივი ველოტრეკი დაანგრიეს, იმიტომ რომ ვერ იყენებთ სპათაშოს.
კი ბატონო, ეს არ არის უცხო პრობლემა სოფლიოში და ჩვენთანაც ეს პრობლემა მარტო იმ მიზეზით არ იქნება, ვინაიდან ჩვენ პრაქტიკულად არ ყოლა სპორტულ ინფრასტრუქტურა ფეოსპორტის სახეობაში იგივე დილომში აშენებული ფრენბურთის ორი დარბაზი რომელიც ფრენბურთს საერთოდ არ ყოლა დარბაზი საერთოდ დღემდე და დღეს ექნება და ექნება საშუალება რომ საერთაშორისო ნორმალურ სტანდარტში რომელიც უნდა შეჯიბრებებში გავიდნენ მე უცხოეთში იქნება იმ საშუალება რომ ივარჯიშონ ასევე რომელიც აშენდა მძლეოსნობის დარბაზი ტანვარჯიშის რომელიც ერთადერთი მქონდა ლაგუნავერზე თქვენ ვიცით ბოლო კრიზის მომხდარი
ტრაგედია
ხალი შევარდა და ისეც განადგურებული იყო მაგრამ უფრო ანდურა და რეალად არ იყო ეს სტანდარტი რომელიც ჩირდება თქვენ სპორტის განვითარებას მითუმეტეს ყოველწლიურად ზრდება სპორტი იქნება ეს საშუალებას რომ ეს დანარჩენი დარბაზი იქნება ასევე სპორტის სასახლე რომელიც აშენდა ჩვენ კი გვაქვს ძალიან კარგი სპორტის სასახლე მაგრამ ის საერთაშორისო სტანდარტებს უკვე დიდი ხანი აღარ აქვს ყოფილი ზეგანზომებში რომელიც ტატამის სამ ტატამის გულისხმობს ხარეთევა და შესაბამისად ეს ახალი სპორტის სასახლე იძლევა მის საშუალებას და იგივე კალათბურთისთვის იქნება ძალიან კარგი იმიტომ რომ რეალურად სპორტის სასახლე არის კარგი პრობლემაში და იქ ჩვენ დაახლოებით 500,000 ხალხი წელიწადში ეროვნული ჩემპიონატების და სხვა შეხვედრების საერთაშორისო შეხვედრების ჩატარებლად შესაბამისად ეს ხარჯები აკუმულირებული იქნება ერთ წელიწადში ანუ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ძიუდოს აკადემია რომელიც ასევე ძიუდოს საერთოდ არ გააცდა ხედავთ რომ რეიტინგში ბოლო წლებია პირველ ადგილზე არიან ჩვენი ბიჭები და რეალურად ვარჯიში სადაც შეიძლება და კარპიონებში არ ქონდათ ეხლა ექნებათ ეს ძიუდოს აკადემია გადაცდა პრემიერის გადაწყვეტილებით და ჩვენი სპორტის დახელოს საქმე სამინისტროს რეკომენდაციით რა თქმა უნდა გადაწყდა რომ ეს გადაეცემა ძიუდოს ფედერაციას და ისინი მოულიან და ექნებათ ერთხელ სამუდამოდ სავარჯიშო სადაც უკვე უფრო კარგად შეიძლება ჩვენი მომზადებას რა შეეხება დანარჩენ ობიექტებს არის ახლა მოლაპარაკებები წინასწარ არ მინდა რაიმე განცხადება გავაკეთო მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ იმას რომ სახელმწიფო ძირითადად მოლაპარაკებების ხარჯები თვითონ უზრუნველყოს რა თქვა ფედერაციებს არ დააწვეთ ეს პრობლემები მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ რომ ყველა ეროვნულ ნაკრებებს ამ სპორტ სახეობებში რომ ეს სპორტ სახეობებსაც ემსახურება სპორტული დარბაზები და ასე სხვა სახეობებსაც იგივე კრივი და სხვა სახეობები რომელსაც შეიძლება გამოყენება ამ დარბაზების ჩვენ უზრუნველყოფთ რომ მათ მივაწოდოთ ანუ ეს არ იქნება 500,000 კალათბურთისთვის ეს იქნება უსასყიდლოდ, მაგრამ ასევე სახელმწიფო შეიძლება რომ კომერციული მხრივადაც დატვირთოს ეს ბაზები, რომ ნაკლები თვითი ქონდეს სახელმწიფოს. ამიტომ
ესე იგი პატრონი ვინ იქნება, იმით ხარ პატრონი, აი როგორ პატრონი, ეს ეკუთვნის ფედერაციას თუ ეს არის სახელმწიფოს კუთვნილება? თუ მარტო ფულს ისწრებ და სახელი გია პატრონის
ფედერაციას შეიძლება ძიუდოს აკადემიას უკვე გადაწყვეტილი არის, შეიძლება ძიუდოს ფედერაციის დანარჩენ ბაზებზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება, ანუ ეს ნაწილი სახელმწიფოს იქნება, ნაწილი კერძო სიონ თლიანად სახელმწიფოს ამაზე მიდის ახლა მოლაპარაკება წინასწარ გაუკეთებ განაცხადებას, მაგრამ თავი ის რომ სახელმწიფო დღეს სადარი სრულადაც ყველანაირი ჩარევის გარეშე უპატრონოს ამ აშენებულ ბაზებს და ასევე უახმაროს ყველანაირ სპორტსახეობას, ეს გადაწყვეტილია, ამიტომ ამ ხრივ საქართველოს დღეს პრობლემა ნამდვილად არ შექმნა, პირიქით ბევრი პრობლემა გადავჭერით იმით რომ ეს ბაზები ავაშენებთ.
კი ბატონო, კიდევ რა შეახლები რამდენთან მე ვიცი თქვენ აკეთებთ რაღაც დიდ ბანკს შეიძლება ასე ვთქვათ სპორტული მიღწევების ყველაფერი რომელსაც ნახავს ნებისმიერი მსურველი აი მის შესახებ მითხარ
მომადროთ კითხვისთვის ანუ მე მინდა რომ თქვენ სანამ ამ ბაზაზე გადავალ დავიწყო იმით რატომ გახდა ამ ბაზაზე საჭიროება მთავარი მომენტი არის ის რომ დღეს ჩვენი ფედერაციებთან ურთიერთობა რა თქმა უნდა იმ სპეციალისტების ხარდაჭერით რომელიც დღეს სამინისტროში არიან და დიდი ძალისხმევით ხდება ის რომ მაქსიმალურად ობიექტურად ხდება თანხების განაწილება ფედერაციებისთვის უშუალო სპორტის გამოყოფილი თანხების მაგრამ ეს არ არის დღემდე სისტემური ხასიათის და ის ევროპული მაგალითები რომელიც დღეს არსებობს სხვა ქვეყნებში არ არის ჩვენთან დანერგილი ამიტომ ჩვენ გეგმავთ წელს უკვე დავნერგოთ ახალი რეფორმა რომელიც დაინერგება ეს არის ევროპული მაგალითი მაგრამ ძირითადად წლის დასაწყისში ჩვენ ვიმყოფებოდით ფინეთში ესტონეთში და ძირითადად ამ ქვეყნების მაგალითზე ავიღეთ ეს მოდელი შესაბამისად ეს მოდელი გულისხმობს რას რომ სახელმწიფოს ექნება განსაზღვრული კრიტერიუმები კანონმდებლობაში დამტკიცებული რომელთაც იტყვის რომ მე მაკრიტერიუმები რითაც სპორტულ ორგანიზაციებს გულისხმობ ასოციაციებს ფედერაციებს კავშირებს კომიტეტებს სხვა სპორტულ ორგანიზაციებს იგივე როგორც ჟურნალის ასოციაცია მედიცინა და ასე შემდეგ ყველას ექნება განსაზღვრული კრიტერიუმი რითაც სახელმწიფო იტყვის რომ მე თქვენ გაღიარებთ როგორც ორგანიზაცია ანუ უკვე ძირითადო ფედერაციებს დაჭირდებათ მაგრამ არის სპორტის სახეობა რამდენიმე სპორტული ორგანიზაცია არსებობს ერთ და იგივე სპორტის სახეობაში და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო აღიაროს რომელიმე ერთ-ერთი ანუ ერთ და იგივე სპორტის სახეობაში რამდენიმე სპორტს აღიარებთ. ამიტომ შევიმუშავეთ შესაბამის კრიტერიუმები, ასევე შევიმუშავეთ კრიტერიუმები შეუდოთ დაფინანსების გადანაწილების. იქ არის ხუთი ძირითადი კრიტერიუმი, ეს არის ქვეყნის პრიორიტეტი, ეს არის მასობრიობა, ეს არის სპორტული შედეგები, ანუ პერსპექტივა, წარმატება, წარმატების პერსპექტივა, ეს არის უშუალოდ კარგი მართლობა, ანუ ხუთი ძირითადი კრიტერიუმი, რომელთაც სახელმწიფო ხელმძღვანელებს, რომ დააფინანსოს ფედერაციები. რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ ყოველთვის, როდესაც თქვა ახლა დაფუძნებული ფედერაცია თუ სხვა ფედერაცია, რომელსაც გააჩნია პრეტენზიები, რატომ არ მიიღებ მე დაფინანსებას ამდენ სან საერთოდ რატო არ მოძლევ დაფინანსებას და შემოდის წერილი, ჩვენი პასუხი ყოველთვის არის ზოგადი და არ არის კონკრეტული. კონკრეტული პასუხი იქნება რომ ის რომ ჩვენ სახელმწიფოს თქვა განსაზღვრული კრიტერიუმები, რომელ კრიტერიუმსაც თქვა ამ ეტაპზე ვერ აკმაყოფილებთ, დანაკმაყოფილებთ იმ დონეზე, რომ ამ ტონის დაფინანსება მიიღოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხუთი კრიტერიუმიდან ორში რომელიც ახსენე, ეს არის წარმატება, წარმატების პერსპექტივა, რომელიც ძირითადად შედეგებზე ეყრდნობა და მეორე მასობრიობა, რომელიც სპორტსმენების ჩართულობას ითვლის, აქ ჩვენ ვერ იქნებოდეთ ობიექტური ვერცი შემთხვევაში, თუ არ გვექნებოდა ზუსტი ინფორმაცია, ზუსტად კონკრეტულ სპორტის სახეობაში რამდენი სპორტსმენია ჩართული, ან კონკრეტულად რომელმა სპორტის სახეობამ რა შედეგი მიაღწია სხვადასხვა დროს. ამიტომ ჩვენ ესტონეთის მაგალითზე, რომელიც ევროპაში აღიარებულია დღეს საუკეთესო სპორტული სტატისტიკის წარმოების ბაზა გააჩნიათ, ეს არის სპორტის მსვლელების, საჯების, სპორტსმენების სხვადასხვა ასაკში თავისი გენდერის და ასაკის ჩათვლით ყველა ინფორმაცია შედეგების რომელიც მიმდინარე და წარსულში მოპოვებული შედეგები სპორტის სახეობების მიხედვით, სპორტული სექციების მიხედვით, სპორტული ინფრასტრუქტურის შესახებ. ანუ ეს მთლიანი ბაზა არის ის, რომ ჩვენ დღეს თუ გჭირდება რომ გავიგოთ რამდენი სპორტსმენია კონკრეტულ სპორტის სახეობაში ჩართული, არ ვიცით მაქსიმალურ აზრს წელს რომელსაც ვიღებ და იქაც არ ვიცით რამდენად ობიექტურია ეს ინფორმაცია, ანუ ჩვენ ვაპირებთ რომ ეს ბაზა იყოს მაქსიმალურად ობიექტური. ეს ბაზა გამოყენების შემთხვევაში იქნება ის რომელიც შეიძლება როგორც ოფიციალური წყარო მიიღოს ნებისმიერმა ჟურნალისტმა, მოქალაქემ, სპორტსმენმა თუ ნებისმიერმა კლუბმა. ანუ აქ ცნობილება ჩვენ გვექნება პირველ ეტაპზე ალბათ მაქსიმუმ 5%, ესე განსაზღვრეთ დასაშვებია, რადგან ეხლა ვიცხებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ მომდევნო წლებში აქ ცნობილება იქნება მაქსიმუმ 2%. ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება შევიდეს, ნახოს მის ირგვლივ რა სპორტული სექცია, რა მსვლელები ავარჯიშებენ იქ, რა პირობებია. ეს ძალიან კარგია,
ისტორია იქნება გათვალისწინებული.
ისტორია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად რა ინფორმაციაც ყველაფერს ავტვირთავთ, მაგრამ ამ იმ ისტორიის მოპოვებას ძალიან ბევრი დრო ჭირდება და ამას მომდენო წლიდან გაგრძელდება ინტენსიური მუშაობა. ჩვენ მაგალითად ფარიკაობაში სიტყვაზე ვიძახი 14-15 წლის წინ საქართველოს ჩემპიონი გახდა, შეიძლება დღეს უნდა ეძებოთ ან ლელო, ან რაიმე გაზეთები ისეთი, რომელიც ან ჟურნალები, ან რაიმე ჩანაწერი. პრაქტიკულად ამის ბაზა თვითონ ფედერაციაში პრობლემაა მოყვებს. ამიტომ ყველა ფედერაციას თხოვთ, ასევე თქვენ ბატონო დავით და სხვა ყველა ჟურნალისტ, რომელსაც პრაქტიკულად ქართული სპორტის მემატიანები ხარ ცოცხალი, თქვენი დახმარებით და ყველასთვის ჩვენ იქნება ის, რომ ეს ბაზა იქნება ჩვენი ისტორია ამავდროულად შედეგების, იმიტომ რომ ის შედეგები არ აღნიშნავს საქართველოს ჩემპიონატი ევროპის თუ მსოფლიოსი, ის არ უნდა დაუკარგოთ არავის და ჩვენ
საბჭოთა კავშირის ძალიან მნიშვნელოვანი
რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში ის ქართველი სპორტსმენები, რომელიც საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო მათაც არავის არც
ერთს
არ უნდა დაუკარგოთ ეს ამავდროულად, ამიტომ იქნება ესეთი ბაზა დახვეწაზე ყველა ერთად ვიმუშავებთ. პირველი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ გქონდეთ მაქსიმალურად ობიექტური ინფორმაცია ბაზაზე.
დღეისათვის ყველა ინფორმაცია რაც მაინტერესებს და მივიღებ. ასე დიდი მადლობა, რომ მომზადდით ჩვენთან და საინტერესო ინფორმაციები მოგაწოდეთ. მე შეგახსენებ რადიოსმენელებს, რომ ვასილ დიპარტელიანი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ახლა გვექნება მცირე პატარა ესეთი მუსიკალური პაუზა.
To say lately I wonder who you are today. I know all about you but I don't understand why you won't see me, why things have changed.
წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ სტუმარს, ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმარს, პაატა ნაცვლიშვილს, რომლის სახელი დაგვარ დიდი ხანია კარგად იციან. პაატა, უმაგეთრა რადიო მსმენელებმა, ტელემაყურებლებმა და მკითხველებმა რასაკვირველია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით,
გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი
ქართული ემიგრაციის ისტორიისა და გეოგრაფიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. პაატა ნაცვლიშვილი, დირექტორი, ეს ყველაფერი წელია იმ სავიზიტო ბარათში, რომელიც გუში მომეცი პაატა. რამე ზედმეტი ხوار დავაკელი რამე.
მაგას არაფერ.
ეხლა უპირველეს ყოვლისა გულახდილად გეტყვი, მაინტერესებს რა საქმიანობას ეწევა თქვენი ინსტიტუტი ამის შესახებ მითხარი ძალიან მოკლედ.
ონა სათაურში ჩანს ყველაფერი, რომ იკვლევს ისტორიას, ქართული ემიგრაციის და იკვლევს მის გეოგრაფიას, ესე იგი განფენილობას. პრავალ ქვეყანა საქამდე იყო კონცენტრირებული რაღაცნაირად ეს ემიგრაცია, მხოლოდ საფრანგეთზე, მხოლოდ რევიზე, მხოლოდ პარიზზე, ასე შემდეგ, ნუ იყო ევროპა მაინც. ჩვენ გავაფართოვეთ ეს მაქსიმალურად გავაფართოვეთ როგორც შეიძლება და იქ ავსტრალია მოიცავეთ, აგრეთვე საფრანგეთ ამერიკა მოიცავეთ.
არგენტინის ეპოპეა მაქვს,
არგენტინას დიახ და ბევრი სხვა ასეთი ქვეყანა, რომელიც საქამდე ხო ჩილე სხვათა შორის სადაც ჩვენი უნივერსიტეტის და ჩვენი ინსტიტუტის ექსპედიცია პირველი იყო, სადაც ჩავიდა სწორედ ამ მიზნით, რომ ეკულია იქ ჩილეში ქართული ემიგრაცია საკმაოდ ძლიერი იყო თავის დროზე, იცით ეს ცნობილი გამოცემები ნოზაძის, რომელიც სანტიაგო დე ჩილეში გამოცა. საერთოდ სულ რამდენიმე ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ქართული წიგნი დაბეჭდილა, მათ შორის ერთ-ერთი ჩილეა და ძალიან საინტერესო ქვეყანა.
უნდა შეგაცვეთიო, უნდა გითხრა, სხვათა შორის მიხეილ მესხმა ჩამოიტანა ვებხის პოზნის გამოცემა 1961 წელს
ესპანურ ენაზე.
ესპანურ ენაზე,
რომელიც კატალონია ავტობელ მეროვაში მო შეუკვეთა.
დია, დია.
გუსტავო დე ლა ტორე იყო ასეთი ესპანელი წერალი, რომელსაც შეუკვეთა. ეხმარებოდა მას ნოზაზე და ეს ყველაფერი კეთებოდა სწორედ მერაბაშვილის სახლში. დიახ, მაგრამ ეს სპორტს ნაკლებად ეხება და
ხო, სპორტს. ეხლა მე მინდა კიდე უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ პაატა იყო სხვადასხვა წლებში არაერთი გაზეთის რედაქტორი და ეს გაზეთები აღსულ ჩვენს რადიო მსმენელებს იყო აგრეთვე და ახლაც არ კარგავს ამ აქცენტს სპორტზე. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ცნობილი გახდა განსაკუთრებით ამ სპორტულ სფეროში მოღვაწეობით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო, არ გაქეფა და პისკეპცები ყველაფერს, ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო დამოუკიდებელი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ჩამოყალიბებაში. ეხლა მე მინდა კითხო, რომ შარშან ასეთი შესანიშნავი საჩუქარი მიუძღვენი ჩვენ სპორტს, ჩვენ კითხველებს და ყველას, ვინც პატრის ცენ ქართულ სპორტს, ეს არის ხუთი რგოლი საქართველოსთვის, ხუთომეოთი. აი მის მუშაობის პროცესი ასე რთული, ახლა რომ დამთავრდა ლიპარტელიანი რომ გამოვიდა და ჩვენ რომ შევთით ამ პაუზის დროს, ერთმანეთს უთხარი თქვენ მე რომ მას რომ აი ოლიმპიური ისტორიაც კი არ არის ბოლომდეოდა, საიდან ამ ხუთი ტომის თვინ საიდან გამოიძებნა მასალები? რამდენი გვერდია თლიანად? 5-1-ად
1700
მითუმეტეს. აი მითხარით ამას.
არა, მასალა კიდე მეტია გაცილებით, რა თქმა უნდა, ეს არის რა თქმა უნდა ციგნი ბოლო 2 წელიწადში გაკეთდა ციგნები უფრო სწორად ეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელშეწყობით, პირველ რიგში მისი პრეზიდენტის ლერე ხაბელოვის ხელშეწყობით, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მხარდაჭერით 2 წელიწადში, მაგრამ ეს ყველაფერი რაც მასშია შესული, დათო ვიწერებოდა და იქნებოდა მთელი აი 25-30 40 წლის განმავლობაში. და ბუნებრივია, ყველაფერი მაქვს ვერ მოხდებოდა, მოხდა მხოლოდ ის საუკეთესო, რომელიც მიმაჩნია, რომ არა მარტო იმ დროს იყო აქტუალური და საინტერესო ასოციაციის გამოფხვდა ან შეიქმნა, არამედ დღესაც ინარჩუნებს გარკვეულწილად აქტუალობას და მნიშვნელობას. გარდა ამისა, აქ არის ბევრი რამ ისეთი, რომელიც საყოველთაოდ შეიძლება არის ცნობილი, მაგრამ სულად ახალი კუთხით არის დანახული. ბევრი რამ არის უცნობი, თქვათ, არის რამდენიმე ისეთი პიროვნება, რომლებიც აქამდე არ იყო ცნობილი, როგორც ქართველი იყო, არის ერთი ჰოლანდიელი, არის ერთი რუსეთის იმპერიის სახელით გამოსული. მე მინდა დავცდილოთ, რომ რამდენადმე საქართველოს ოლიმპიური ისტორია გაფართოვდეს და გაღრმავდეს და არ იყოს ხოლმე 25 წელიწადი, რომელიც ძალიან დიდი სამაღლიდან სამაყვა ჩემთვის, ჩემს სახელსაც უკავშირდება, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ შორს წარსულში ვეძებოთ რაღაც ფესვები, რომელიც ჩვენ დასაბედნიეროდ იძებნება. იძებნება. მე სწორედ ამაზე ველაპარაკებოდი ბატონო, ასეთ მე სწორედ ამას ვამბობ იმ ჯექსიქშიც, რომ ეს ყველაფერი არის ალბათ საფუძველი მომავალი კვლევებისა, რომელიც მოგცემს საშუალებას ძალიან ბევრი რამ დავასწროთ. სამწუხაროდ ჩვენ არა ვართ გერმანელები ან სკანდინავები რო ყველაფერი ესე აგონოსკული კონდეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ცუთ-ცუთ თხე თხის მიხედვით და ეხლა უნდა აღვადგინოთ ეს ყველაფერი რაც თავისუფლად ფრანგული გასაკეთებელი იყო. მე დღესაც მოუწოდებ ჩემს კოლეგებს, ჩემს სტუდენტებს, ყველას ვეუბნები რომ დღევანდელი თხის ისტორია აღმოსცეთ დაწვრილებით, ზუსტად, ციფრებით, ფაქტებით, იმიტომ რომ ეს დღეს არაფერი არ არის, ყველა შეუძლია მის გაკეთება, მაგრამ ხვალდაზე შეუძლებელი იქნება.
დიახ. მაგის ძალიან დიდი ესეთი პროპაგანდისტი იყო თენგიზ გიორგაძე.
დიახ.
რომელიც აი აბსოლუტურად ყველაფერს წერდა, სადაც კი წავიდოდა, ჭადრაკს დაესწრებოდა, ყველა მოჭადრაკეზე და უამრავი წიგნის გამოცა.
ამიტომ ერთ-ერთი სრულყოფილი მატიანე ჩვენ ქართული ჭადრაკის
ჭადრაკი, აი ეს სვათაშორის აი გულწრფელად გეტყვი რომ აი სულ მიკიჟინებდა ხოლმე ხო ფერბურთზე დავდიოდი რაღაცა. დათო თუ ჩამოვიტანე ჩანაწერი. მე ვთქვი რა ჩანაწერი იქ ფურცელზე რაღაცა ჩამოწერდი, დამირეკავდი, ვითხოვდი და ამით ეხლა ნანობ სვათაშორის რომ ბევრი რაღაცა გადამოვიდა, რაღაცები მახსოვს, მაგრამ გადამოვიდა ასე რომ
აი შეგონია რომ ეს არ დაგავიწყდა,
არ დაგავიწყდა. ხო. აი სტუდენტები რომლებიც თქვენ გავთ ინსტიტუტში ამას მოუწოდებთ. თქვენ და როგორ აწყობთ მათ ამის სურვილი რომ აი დღევან თუნდაც დღევანდელი მე გუშინდელზე არ ვლაპარაკობ. თუნდაც დღევანდელი შემოუნახონ ისე როგორც აი ჩვენმა უფროსმა მეგობრებმა შემოინახეს.
თავის მასაში სტუდენტობა ამისათვის ნაკლებად არის მიდრეკილი ამისაგან. ის მათ რატომღაც მიაჩნია და ფიქრობენ, ისე დაეთყობა ჯერ მაინც გამოცდილება აკლია და ამის ბრალია. რომ საკმარისია დაგუგლო და ყველაფერი ეგ ამოგიხდება, მაგრამ იმას კი არ ფიქრობენ რომ იქო დაგუგლო და რაღაც ამოგიხდეს, იქ ვიღაცა მომდა ეს ყველაფერი დადოს, იქ ყველაფერი ვიღაცა მომდა შეიტანოს, ვიღაცა მომდა ის დააფიქსიროს და არავინ არ შეიცვლის მაგდამაინც თავს საქართველოს სპორტის ისტორიის ინტერნეტის სივრცეში შესატარა თუ შენ არ გააკეთე, თუ შენ თან არ მოინდომე და თუ შენ თან არ მოიცადინე. გასაგრძელია შენ არავინ არ გავარებს იმას უკეთ ამერიკის, საფრანგეთის, იაპონიის საფრთხეს გადახეობა ისინი შეისწავლონ, მაგრამ შენ
საკუთრივ ეს ტენდენცია იქნება
ამით უნდა გაამბიდროს შენ ის ინტერნეტი უცხო და თქვილა გონია რომ შეხვა და ხო რაღაცა იქ დახვდება. თუ შენ არ შეიტანე არაფერი არ დახვდება. ის მხოლოდ ელექტრონული პროცესია, ის არ არის ჯერჯერობით ინტერნეტის დონეზე, ის არ არის ჯერჯერობით ადამიანის დონეზე, ხო? ამიტომ შენ უნდა გააკეთო ისაც მე რეკიდო რომ მას მოთხო. თუ არ გააკეთებ მხოლოდ მოთხოვნა და მხოლოდ მომხარებელი ხენი. ასე ვერ გაფრინდებ.
ასე ვერ გაფრინდებ. ეხლა იქ თქვენ ხუთტომეულში რა საკვირველია გამორჩეული ადგილი უჭირავს გიორგი ნიკოლაძეს ამის შესახებ სვათაშორის გიორგ გორგოძე იყო იანვარი იყო თუ თებერვალი აღარ მახსოვს მონაწილე იყო და თქვა კიდეც რომ მე და პაატა ნაცვლიშვილი პაატა ნაცვლიშვილი და მე ვაპირებთ რომ ფილმიც კი გადავიღოთ გიორგი ნიკოლაძეს და ამ მართლაც ქართულ სპორტის განუმეორებელ პიროვნებაზე თქვით კიდევ აი რა დაგიგროვდა თქვენ
რა
საინტერესოა რა საპირებთ ეს
ხო ეს სცენარი ფაქტობრივად
კინოსცენას
როლი დიახ დიახ ამაზე ლაპარაკი ეს გაკეთებულია ყველაფერი ალბათ უკვე წელს რაღაც გადაღებების დაიწყება და მე ვფიქრობ რომ აქ წარმოჩდება გიორგი ნიკოლაძე როგორც არა მხოლოდ სპორტის კუთხით როგორც ერთი უდიდესი ქართველი მოღვაწე ჩვენი საუკუნის დასაწყისზე როგორც დამოუკიდებელი საქართველოს ისე სოციალური საქართველოსი როგორც მეცნიერი როგორც სპორტსმენი როგორც პრაქტიკოსი რომელმაც ვებერტელა მეკუთრეობა დატოვა თუნდაც ეს ზესტაფონის ფერო შეიძლება და
საქმის
სახით და რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ქართულ მეტალურგიას ბატონ რომელმაც სხვათაშორის მერე სოციალურ საქართველოს პერიოდში საქართველოს ინდუსტრიული ქვეყნის სახელი და ინდუსტრიული რესპუბლიკის სახელი დაუმკვიდრეს. არის ყვადული ესეთი პატარა რესპუბლიკასაც ამას განეკუთვნება. მაგრამ ჩვენ ამ წუთში და მე პირადად ნიკოლაძე გიორგი ნიკოლაძე უფრო სპორტის კუთხით მაინტერესებს.
დიახ.
საერთოდაც ეს დიდი ოჯახი იყო მოგესალებათ ნიკო ნიკოლაძის ოჯახი და აი იმ თავითვე ნიკოს დამსახურება იყო ესეც რომ ფიზიკური კულტურა და სპორტი მის ოჯახში იყო ყოველდღიური რამ. იქამდე რომ ან ის ევროპაში ორძელი, ველოსიპედი, კანტელები, ისეთი რაღაცები რაც მას საქართველოში უცხოხილი იყო. უცხოხილი ბევრი რამ იყო, მაგრამ ბეტონი შემოიტანა პირველად შემოიტანა აბაზანა ფაიფურის პირველად შემოიტანა უმიტაზე მე გეუბნები, მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში ისევ სპორტზე ვლაპარაკობ. და იმის ფაქტი რკვევა რომ 1900-ს, როდესაც ნიკო თავისი ოჯახი მეუღლე და სამი შვილი წაიყვანა პარიზში სოფლიო გამოფენაზე იმ მიღწევების გასაცნობად. ყველაზე პროგრესული მოღვაწე იყო ამ საქართველოსში ამას გადაუჭერლობა შეიძლება ამის ხოდა არა მარტო საქართველოსში შეიძლება რუსეთის იმპერიაში ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული მოაზროვნე და მოღვაწე გახდა ნიკო ნიკოლაძე.
ფოთლები დაგვეტახებია დიდი სიამოვნებით.
ჯიხაიშელებით.
ჯიხაიშელებით
დაგვეტახებია. ქუთაისელებით.
ქუთაისელებით.
ხო და ყველა ქართველი დაგვეტახებია.
ყველა ქართველი დაგვეტახებია.
ხო და აი ეს 1900 წელი მნიშვნელოვანი იყო იმ ხრივ, აი აქ სოფლიო გამოფენის ფარგლებში გამართა ოლიმპიური თამაშები, რომელიც მასში რაღაცნაირად ამ ჩილში მოექცა სოფლიო თამაშები და რამდენიმე ათეული წლის მერე
თანამედროვეებში იყო მეორე თამაშები.
კი, ახ მეორე თამაშები იყო, მაგრამ ეს მეორე თამაშები და ასე შემდეგ მას უკვე მერე დამკვიდრდა როგორც აი ესეთი სერიოზული ოლიმპიური თამაშები. თო მანამდე იქ ვინც გამოდიოდა სპორტულ ასპარეზობაში თვითონაც არიცოდა სად გამოდიოდა, ოლიმპიური შეჯიბრება იყო ეს გამოფენის რაღაც პროექტი იყო თუ რაღაც პარიზის პირველობა. მერე და მერე დგინდებოდა რა იყო ამ ოლიმპიური პროგრამის ნაწილი, რა არისო მისი ნაწილი, ვინ შეიძლება ჩაითვალოს ოლიმპიური ჩემპიონად, ვინ არის ეს კითხვები გრძელდება. იქამდე რომ ერთი სურათი არის ძალიან ცნობილი უკვე დღეს ჰოლანდიელების გამარჯვებას ასახავს ნიჩბოსნობაში, ორი ჰოლანდიელი და შუაში პატარა ბიჭი დგას, რომელიც ესეა იქნება
1200
დიახ, წყურში და ეს არის მესაჯი. და მესაჯი მოგეხსენება და სულ ხოლმე და როგორც დაერქვა მათემ ჰოლანდიელებს ძირითადი მეტოქეები ფრანგები ყავდათ და ამ ფრანგებმა მოიხმეს ნაპირი და პატარ-პატარა ბიჭები და ჩასვეს ნავში, რომ შემსუბუქებინათ ნავი. ახლა მაშინ მაინდამაინც აკრედიტაცია და იქ უნდა გაიარო რეგისტრაცია და ვინ ხარ და რა ხარ, არა, ჩასვეს ნავში და მოიგეს. და ფინალში უკვე ჰოლანდიელებს ვიღაც პატარა ბიჭი აიყვანეს. ახლა მოხსნეს თავისი დოქტორი ჰერმანუსი, ძალიან ცნობილი იყო ბროკმანი, ჰერმანუს ბროკმანი მოხსნეს ის როგორც მესაჯი და აიყვანეს პატარა ბიჭი. ვინ ბიჭი აიყვანეს არის ამსურა და წერია უცნობი პარიზელი ბიჭუნა. ეძებენ ამ ბიჭუნას 100 წელიწადია. ასეთი უკვე 15 წელიწადია ეძებენ და ვერ იპოვეს. იმიტომ სხვაგან ეძებენ. ეძებენ საფრანგეთში, ეძებენ პარიზში, ეძებენ ნიჩბოსნებში. არა, ეს გიორგი ნიკოლაძე, რომელიც მასში პარიზში იყო შემთხვევით აღმოჩნდა, რომელიც ჩვენად არის ნიჩბოსნებასაც მიჩვეული. ფოტში ფრანგული ისიც წყალივით, იმიტომ რომ ფრანგულად იზრდებოდა სახში. არავის არ გაუკვირდებოდა, რომ თქვათ ეს მონახულიყო პარიზელ ბიჭუნად. არც ის გაუკვირდებოდა, იმისო ნახში ჩაფტარ იყო, ძალიან ცნობის მოყარე ბიჭი იყო, ძალიან სპორტული. თუ შეესთავაზებდნენ, რატომ ასე არა? და ფრანგი არ ჩაჯდებოდა ჰოლანდელების ნახში. იმიტომ რომ სულ ცოტა მეგობრები გალახავდნენ. სულ ცოტა მეგობრები გალახავდნენ შენების ნახში ჩახტიო. ვითომ მოიგეს ჰოლანდელებს. ასე რომ ბევრი საინტერესო რამ არის. მე არის მოგონებები, არის რაღაც მინიშნებები, რომელიც მე სხვათა შორის ამდენჯერმე რადიოში, ტელევიზიით თქვი, დავწერე კიდევა ჟურნალ ოლიმპიერში. და ახლა გვინდა ჩვენ ამ კვას მიუყვეთ. მიუყვეთ ახლა გამოვალდა ბროშურაც ორ ენაზე, ამის თაობაზე და მე იმაჩნია რომ კი ბატონო არა საქართველოს სახელით, ისე როგორც სხვათა შორის 1952 წლიდან, მაგრამ პირველი ქართული ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი ნიკოლაძე გახლავთ. ჰოლანდიის ნიჩბოსათა შემოგვიგებლობაში.
რა საკურველია
ეს? მე
იმაჩერო, დიახ, მისთვის.
დიახ, მისთვის არა მარტო საქართველოს, მთელი 50 წლით საქართველოს ოლიმპიური ისტორია იწევს.
დიახ,
წარსულისკენ და ახალგაზრდაობა უბრალოდ ჩარმაგდება.
გადაღებას მოდისაპირებ,
ისეთ რა გადაღება ბევრი რა მოკლე გადაღებულია, მე ვიყავი პარიზში რამდენიმე რამ გადავიდე, როგორც შემეძლო მე გადამეღო, მაგრამ აი სადაც შეეხება ჯგუფი და ორგანიზებული წასვლას, ალბათ შემოდგომაზე მოხდება ეს ასო.
შემოდგომაზე მოხდება რა. რამდენიდან მე თქვა ახლა თავდება სამწუხარო ჩვენი გადაცემა სამწუთამდე დაბჭა პატა. ამასთანავე მე ვიყავი ოლიმპიურ კომიტეტში. იყო ძალიან ცნობილი ჟურნალისტების სახელობითი პრემიების გადაცემა.
იქ მეც გავხდით მაშინ.
ხო, კი, თქვენ გადაეცით პრიზს და მე ესე გულახდილად გეტყვი, ცოტა კი გამეკვირდა ამ ხუთტომეულის ავტორი მხოლოდ გადაცემაში რომ მონაწილეობდა სხვისთვის. ახლა ეს აწყენდი და მომავალი წელი.
არა, გავხდა.
კიდევი, არა, არა. მე იმიტომ კი არა, ახლა დაგამშვიდო და რაღაცა. ახლა
და მე არდელა ამის გამო.
და არა, ხო, ხო.
არა, მე მგონია. მე მგონია, დათორო, არა. ეს ხუთი ტომი ცილდება ჟურნალისტიკის
კარგებში. ხო,
სწორედ ამიტომ ამ კატეგორიაში ალბათ არ გადაიხდა და სწორადაც მოიხსნენ, იმიტომ რომ ეს
სწორადაც მოიხსნენ.
არ არის ეს მხოლოდ ჟურნალისტიკა, არ არის ეს მხოლოდ ერთი წლის ნაშრომი და ამიტომ ბუნებრივია ეს არ მოექცე, ვერ მოექცეოდა და მე ასე აღწენია და არც გამგურებია, ასე რომ
ეხლა იქ რო გადაეცა იქ ისეთი გვარები იყო ნაცენები, თუნდაც მიხეილ კაკაბაძე რო თქვა და ნოდარ გუგუშვილი, რომლებაც თაობები არ
არის სახელები, ძალიან დიდი
სახელები
და მე ვამაყობ რომ მეგობრობდი მაგთან და ძალიან დიდი მაგ
მე ძალიან ვამაყობ, მივხვდი რომ მე ტელევიზიის თამაშობელი ვიყავ, ისინი პრესაში იყვნენ, ჩვენ უცხოეთში და ერთად დავდივით და ძალიან არაჩვეულებრივი გავლენა მოახდინეს ქართულ ჟურნალისტიკაზე და ქართულ კულტურაზე, საერთოდ შეიძლება ითქვას. მე ასე მგონია, ხო და მე თაყვანებ.
უბრალოდ ასეა და ძალიან სამწუხაროა, რომ დევანდელი ახალგაზრდა ნაკლებად იცნობს მათ სახელებიც კი შეიძლება ზოგითთვის უცხო იყოს, არა და ყველად გონია რომ ჩვენ რაღაცებს თავიდან უნდა ვიცხერდეთ, არა? დიდი ჯობია რომ გამოიყოთ ეს ყველაფერი რაც ჩვენამდე შეიქმნა და იმაზე დავაშენოთ ჩვენი ცოდნაზე, ეროვნულია ჩვენი გამოცდილება და ჩვენი გეგმებიც. ამ თვალსაზრისით მე მგონია რომ აი ქართული სპორტული ჟურნალისტიკა სწორედ ძალიან სერიოზული ბაზა ქონდა და სწორედ ამის დამსახურებაც არის რომ ქართული სპორტული ჟურნალისტიკა მე მემაჩნია დღევანდელი საზოგადოების ქართული ჟურნალისტიკის ლიდერია და ლიდერია ბევრი სხვა თავისებურების გამო რომელიც ზოგადად ახასიათებს სპორტული ჟურნალისტიკა და კიდევ იმის გამო რომ ასეთი ხალხი ერთ გამასახლებელში.
კი, რასაკვირველია, რასაკვირველია ღმერთმა ქნასო გავა წლები 30-40 მერე თქვან ამ თაობაზე ისე რა თქვენ ახლა თქვით პატა დიდი მადლობა რომ გვეწიეთ წარმატებას გისურვებ და კარგი ფილმის შექმნას. პატა ნაცუშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გადაცემა დღეს თავდება. ბატონი ლევან გვარამაძე და მე გეშიდობებით ერთი კვირით. მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა.